วัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้เราก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเทศกาลและนั่นก็คือคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เราจะก้าวเข้าสู่ปี2024ไปด้วยกันนะครับพอเวลาเราพูดถึงกับปีใหม่ทุกครั้งผมก็จะนึกถึงว่าเราก็ผ่านมาได้กันหลายปีแล้วจริงๆตอนนี้จอจีนเราก็จะครบ4ปีขึ้นปีที่5แล้วโหจริงๆผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าโอ้เราจะมีเรื่องคุยกันได้เยอะขนาดนี้ซึ่งก็ดีนะครับเหนือความคาดหมายผมเหมือนกัน ในช่วงนี้ก็เวลาเราพูดถึงช่วงเทศกาลใช่ไหมครับสิ่งที่เราขาดกันไม่ได้เสมอก็คือของขวัญซึ่งของขวัญเนี่ยในบ้านเราเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเราจะคุยกันเทรนด์มันก็จะเป็นแบบของขวัญตามตัวอักษรใช่ไหมโดยแบบว่าเล่นจับฉลากกันเล่นบัตตี้กันอะไรเงี้ยส่วนของจีนเนี่ยหน้าตาของขวัญเขาจะเป็นยังไงอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้เลยเรื่องของขวัญจีนเนี่ยครับผมบอกนะว่าของขวัญเนี่ยเวลาเขาให้กันคนจีนเขาค่อนข้างซีเรียสกันมากๆอันนี้ต้องโค้ดว่าจากที่ผมสัมผัสที่ผมรู้จักมาเนาะคือทุกคนเลยไม่ว่าอย่างก็ตามแบบไม่ว่าจะแบบเราบอกว่าเอ้ยบางทีเราไม่ได้เจอกันมานานเราจะมากินข้าวกันนิดหน่อยก็แบบพอมาเจอก็มีของขวัญติดไม้ติดมือเจอครั้งแรกเอาแบบเอ้ยเจองานไม่เป็นทางการมากๆแบบพบหน้ากันคุยเรื่องงานนิดหน่อยก็มีของฝากมาคือคนจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของขวัญเป็นอย่างมากซึ่งก็ต่างจากของเราเนาะสมมติว่าอย่างเราเนี่ยคนเราไม่เคยเจอหน้าเลยครั้งแรกเราไปกินข้าวกันเราอาจจะไม่ได้มีอะไรมาให้เป็นพิเศษใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยว่าเขาชอบอะไรไหมหรืออะไรยังไงแต่สำหรับคนจีนเนี่ยไม่ได้เลยต้องมีแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีแบบจริงจังด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไปหรือเปล่าทีนี้ก็จะมาพูดถึงของขวัญในเลเวลต่างๆของขวัญสิ่งแรกเลยครับผมว่าที่ทุกคนควรจะต้องรู้จักแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนคนจีนหรือว่าแบบจะไปติดต่องานอะไรแล้วก็อยากจะเหมือนมีให้เข้าวัฒนธรรมเขานิดนึงอะเนาะก็มีขอฝากไปสิ่งแรกที่ง่ายที่สุดแล้วก็คนจีนทุกคนก็ไม่ค่อยปฏิเสธคือปกติเขาไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้รับแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเป็นวัฒนธรรมแน่นอนนั่นก็คือชานะครับคนจีนไม่ว่าใครก็ตามถ้าที่ผมเจอมาเจอหน้ากันครั้งแรกให้ชาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าชากล่องใหญ่ชากล่องเล็กชาสวยแบบแพ็คเกจิ้งสวยดูน่ารักหรือแบบชาธรรมดาเองก็ตามคือแบบไม่ว่ายังไงก็ตามชาเป็นวัฒนธรรมหนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเวลาเราเห็นหน้าคนจีนก็คือไม่พ้นเรื่องชาของขวัญก็เช่นกันครับ ก็คือเจอหน้าใครไม่รู้จะเอาอะไรไปให้หยิบชาไปก่อนแต่อย่าเอาชาลิปตันนะอันนั้นคนจีนเคืองจริงคนจีนไม่กินชาลิปตันแต่ว่าก็ถ้านึกไม่ออกเอาอย่างผมเนี่ยคนจีนถ้าอยากจะพกติดไปให้แบบโอเคถ้าเขารู้สึกถึงความเป็นไทยชอบไปเอาชาตามือไปก็โอเคอย่าเอาไปให้คนที่เป็นนักชงเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าชาตามือไม่เหมาะกันให้ครั้งแรกมันน่ากลัวมากเพราะเราก็รู้ชาตามือเขาใส่ทั้งกลิ่นแล้วก็สีซึ่งพอเวลาคนจีนถ้ารับไปเขาเป็นคนชงชาจริงๆเนี่ยพอชงออกมาแล้วทุกคนรู้สึกแบบโหทำไมมันน่ากลัวเงี้ยทำไมมันแบบมันดูไม่น่ากินชาแรกที่ผมก็แนะนำก็จะเป็นพวกชาใบปกตินะครับอย่างเช่นชาสามาหรือว่าชาของไร่อะไรนะที่เชียงรายนั่นแหละครับก็จะเป็นชาที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นชาตัวมาตรฐานที่สามารถจะให้กันได้เราคนจีนก็รู้สึกว่าไม่อิดออดแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกนะครับถ้าเกิดรู้ว่าคนที่เรารับเขาชอบอะไรขึ้นมาเราอาจจะให้ของสิ่งนั้นก็เป็นได้นะครับอันนี้ผมก็สังเกตจากเพื่อนคนจีนหลายคนเหมือนกันที่แบบต้องเรียกเพื่อนร่วมงานคนจีนหลายคนเหมือนกันที่เขาเวลาเขาเจอผมเนี่ยเขาก็จะมักจะให้ชาใช่ไหมครับแล้วพอเวลาเราติดต่องานกันไปหลายครั้งเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาเริ่มรู้เทสผมแล้วล่าสุดก็มีคนให้แบบลำโพงเพราะรู้ว่าผมเป็นคนชอบฟังดนตรีโอเคครับลำโพงราคามันก็ดูสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็จะเป็นแบบประมาณนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเราให้สิ่งที่เขาชอบ ก็จะเป็นอะไรที่โอเคขึ้นถ้าเกิดว่ามีการแบบไปกินข้าวไปกินข้าวกันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ว่าเราจะดื่มไม่ดื่มก็ตามแต่คนจีนเขาโดยเฉพาะผู้ชายมีนิดหน่อยติดไม้ติดมือไปเขากินไม่กินอีกเรื่องนึงเพราะว่าเวลาเราไปทานข้าวเนี่ยจริงๆโดยปกติจะเป็นทางผู้จัดเนาะจะเป็นทางเจ้าบ้านเป็นคนที่เลือกว่าจะเอาเหล้าเอาแอลกอฮอล์อะไรมาให้เราแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมสังเกตดูก็มักจะมีการเลือกตามแบบต่างๆอย่างเช่นโอเคทุกคนรู้จักเมาไถเวลาเรามากินข้าวกันคนจีนมากินข้าวกันครั้งแรกก็จะมักจะสั่งแบบกุ้ยโจวเหมาไถหรือว่าแบบมีรีเควสอะไรพิเศษจากแขกที่รับเชิญไปทานข้าวก็อาจจะเปลี่ยนไปตามแขกที่รับเชิญอะไรเงี้ยครับอย่างตัวผมเองจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยรีเควสอะไรมากก็แบบพอผมไม่ค่อยดื่มแต่ว่าแบบในเมื่องานโอเคครับก็เล่าข่าวมาก็ได้อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราสนิทกันมากๆในจีนเนี่ยก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือเหล้าที่เก็บไว้ในบ้านคือเหล้าในกรุมันเหมือนกับไวน์ของแบบคนที่สะสมอะครับเดี๋ยวไปครับเขาก็จะมีแบบที่เก็บเหล้าขาวบางขวดเนี่ยเขาเก็บกันไว้นานจะรู้เลยว่าเราสนิทกันระดับไหนต่อเมื่อเขาเอาเหล้าที่เก่ากว่าเหล้าที่ขายในร้านออกมาอย่างเช่นอาจจะแบบได้เก็บไว้5ปีเก็บไว้10ปียิ่งอายุมากขึ้นแสดงว่าเขายิ่งรู้สึกดีต่อเรามากขึ้นเพราะว่าแบบอย่างว่านะครับอายุมันมีแต่เพิ่มไม่มีลดเนาะแล้วก็ผ่านแล้วผ่านเลยเพราะฉะนั้นยิ่งเขาเอาแบบเหล้าที่สะสมไว้นานเท่าไหร่มายิ่งนานมากยิ่ง XO มากก็ถือว่าเขาจะยิ่งเคารพเรามากขึ้นผมเคยได้กินแบบได้ดื่มเหล้าที่แบบว่าเก่าที่สุดน่าจะเป็นเหล้าปีเก็บไป25ปีตั้งแต่แบบปีตอนนั้นกินปี2000ก็จะไปปี95 94 95ประมาณนั้นนั่นคือขวดที่ผมได้ดื่มเราก็รู้สึกว่าแบบโหให้ความสำคัญกับเรามากถึงแม้ว่าวันนี้ต้องนิดนึงว่าถึงแม้ว่าเหล้าที่ดื่มในวันนั้นเป็นเหล้าที่ราคาไม่แพงมากไม่แพงจริงๆครับคือขวดหลักของเขาขวดใหญ่เนี่ยแค่10หยวน50บาทแต่ด้วยกับว่าระยะที่เขาเก็บไว้นานอ่ะก็มันก็ทำให้มีคุณค่ามากขึ้นนอกจากทางจิตใจแล้วก็รถก็โอเคครับถึงแม้ว่าไม่ค่อยดื่มนะอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มงานนี้ไม่ใช่งานโฆษณาแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะฮะก็ถือว่าเป็นการรีวิวเรื่องของของขวัญของฝากกันเล็กน้อยอ่ะของขวัญจริงๆผมน่าจะเคยพูดไปในหลายตอนอย่างเช่นแบบคริสต์มาสในจีนหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆที่มีตามเทศกาลที่มันขาดไม่ได้หรือว่ามันจำเป็นต้องมีหรืออาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ให้กับเพื่อนคนที่สนิทหรืออะไรเงี้ยครับเช่นวันคริสต์มาสอีฟวันที่24นะครับ24ธันวาเขาก็จะให้เป็นแอปเปิ้ลให้กันคือเพราะว่าเขาเรียกว่าภาษาจีนเนี่ยวันคริสต์มาสอีฟว่าผิงอันเย่ก็คือวันที่สงบสุขนะครับผิงอันก็คล้ายๆกับผิงกัวถือแอปเปิลนั่นเองเพราะฉะนั้นกว่านั้นก็จะให้อะไรประมาณนี้อย่างว่าตุ๊จีนจริงๆตุ๊จีนบ้านเราจะเคยชินกับการให้ส้มหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าทำไมถึงให้ส้มอันนี้ผมไปรู้ความหมายที่จีนเนาะเพราะว่าส้มเขาเรียกว่าจือซึใช่ไหมเขาเรียกจือซึมันก็คล้ายกับจีเนาะเขาเรียกว่าต้าจีต้าลี่ก็แบบว่าเหมือนกับมีโชคมีลาภอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นของมงคลที่เขาให้กันก็นั่นแหละผมว่าเรื่องของของขวัญเนี่ยจริงๆพอเราดูกันละเอียดแล้วคนจีนเขาค่อนข้างใส่ใจกว่าคนไทยนะครับคือเพราะว่าบ้านเราจริงๆเราอาจจะไม่ได้แบบคาดหวังมากว่าเฮ้ยเราเรียกมากินข้าวกันก็แค่กินข้าวอาจจะไม่ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปอาจจะมีของกินนิดหน่อยใช่ไหมบ้านเราไม่ได้พิถีพิถันเรื่องของของฝากหรือว่าแบบของขวัญที่เอาให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่เรารู้สึกว่าบ้านเราจะเป็นแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยขนมร้านเนี้ยอร่อยเราซื้อไปเสร็จแล้วสมมติเราไปกินข้าวกับเพื่อนเราก็ซื้อไปแล้วเอาไปให้เขาบอกว่าขนมร้านนี้อร่อยนะเราก็แค่นั้นเราก็จะไม่คิดอะไรมากใช่ไหมเราก็แบบส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการแชร์ของกินใช่ไหมผมรู้สึกไปเองว่าแบบบ้านเราจะชอบ ที่จะแชร์ของกินมากกว่าแชร์อย่างอื่นไม่รู้ทำไมเนาะก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆนิดหน่อยใครมีอะไรอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนใครเจอประสบการณ์ว่าแบบเจอของขวัญอะไรที่รู้สึกพิเศษกว่าอย่างอื่นก็มาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวไปเท่านี้ก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ